Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Još jedno druženje u Riznici znanja prilika je da proširite svoja saznanja iz različitih oblasti znanja i stvaralaštva. I ovaj put, u narednih 35 minuta, je nekoliko priča. Nastavljamo kazivanja o čuvenoj svemirskoj stanici Mir, koja je lansirana 1986. godine, a u niskoj zemljinoj orbiti ostala sve do 2001. godine. Ova svemirska stanica bila je prva modularna stanica sa posadom. Posjetili su je mnogi astronauti iz različitih zemalja, a lekcije naučene tokom godina doprinijele su između ostalog unapređenju Međunarodne svemirske stanice. Saznaćete i koje biljke otrov znače. Neke biljke su opasne na dodir, dok su druge otrovne ako se udahnu ili progutaju. Mogu da izazovu razne nadražaje ili da budu smrtonosne. Riznicu smo obogatili i pričom o još jednoj meteorološkoj pojavi. Ovaj put bit će riječi o suši. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz vaše radioprijemnike. Riznica znanja. Svemirska stanica Mir, koja je lansirana 1986. godine, u niskoj zemljinoj orbiti ostala je sve do 2001. godine. Stanica je specijalno korišćena za dugotrajne misije u svemiru. Posjetili su je mnogi astronauti iz različitih zemalja, a lekcije naučene tokom godina doprinijele su između ostalog unapređenju Međunarodne svemirske stanice. Kazivanja o ovoj svemirskoj stanici nastavlja profesor fizike Andreana Kovačević-Ćurić.
Glavni izvor napajanja na stanici je bila sunčeva energija. Prilikom gubitka kontrole nad stanicom zbog kvara na žiroskopu ili glavnom kompjuteru, sljedeći najveći problem je bila električna energija koju je hitno trebalo obnoviti jer sve zavisi od energije dobijene pomoću solarnih ploča, to jest orijentacije ploča u odnosu na sunce. Pored navedenog mogu se pojaviti problemi usled sudara sa svemirskim otpadom. To su ostaci od prijašnjih satelita ili čak sateliti nad kojima je izgubljena kontrola, kao i mikrometeoroidi. Pogotovo kad su u pitanju svemirske šetnje, jer osim od dijela, astronauti nemaju nikakvu zaštitu i nemaju mogućnost teleportacije kao u naučno-fantastičnim serijama i filmovima tipa Zvezdanih staza. Moraju na vrijeme da se maknu, odnosno da se vrate u svemirsku stanicu na sigurnije mjesto. Bez zaštite zemljine atmosfere, astronauti su izloženi visokom nivou zračenja koje dolazi sa Sunca i galaksije u vidu kosmičkih zraka i protona zahvaćenih južnoatlantskom anomalijom. Ta anomalija predstavlja veliki prostor iznad Atlantskog okeana u blizini Brazilske obale. Na tom prostoru magnetno polje naglo opada te visoko naelektrisane čestice ulaze u niže slojeve atmosfere. dovodi do ometanja komunikacije sa satelitima, avionima, svemirskim letjelicama. Još uvijek se ne zna geološko porijeklo ove anomalije, mada postoji niz teorija koje objašnjavaju zašto se dešava. Uglavnom, uređaji koji služe za detekciju X zračenja moraju se isključiti kada satelit ili letjelica prolazi preko ovog dijela Atlantskog okeana. Ako se ne isključe, dolazi do teških oštećenja na uređajima. Posada u stanici dnevno primi dozu ionizujućeg zračenja koju bi primili ljudi na Zemlji tokom perioda od 2 godine. Moram napomenuti da smo mi svakodnevno izloženi prirodnom kosmičkom zračenju. Cijela stanica nije izložena istoj količini zračenja, već varira između modula. Zračenje je povezano sa većom stopom pojave katarakte kod astronauta. Petnaestogodišnjeg postojanja stanice desilo se nekoliko nesreća, kao što je sudar između kristala i sojuza TM-17 u januaru 1994. U narednom periodu su se desile 3 vrlo ozbiljne nesreće. Prva od njih se desila 23. februara 1997. godine, kada se desio kvar na rezervnom sistemu Vika koji je služio za dobijanje kiseonika. Taj kvar je doveo do požara i stvaranja velike količine dima opasnog po život. Druge dvije nesreće su se desile prilikom testiranja, to je spajanja sa stanicom letjelica Progres M33 i M34. Progres M34 se zabio u modul Spektar i modul je uništen. Samim tim je nastao električni kolaps zbog uništenih solarnih ploča na spektru. Nedelje su trebale da se sve vrati u normalu. Progres M33 prilikom ručnog spajanja je promašio stanicu. Svemirska stanica je Mir završila svoje postojanje 23. marta 2001. godine ulaskom u zemljinu atmosferu u 9 ujutro po moskovskom vremenu i raspala se iznad Južnog Tihog okeana. Moram napomenuti da su bile razne ideje o nastavku održavanja svemirske stanice u zemljinoj orbiti. Međutim, stanica se raspadala. S druge strane, izgrađena je nova svemirska stanica. Internacionalna svemirska stanica koja je također zahtijevala velika novčana ulaganja. Jedna od ideja je bila da se svemirska stanica Mir pretvori u prostor u kome bi se snimao neki reality show. Međutim, kako sam već napomenula, sama struktura to više ne bi podnijela. Ruski premijer Mihail Kasjanov je početkom 2001. godine potpisao rezoluciju o spuštanju ili ti uništenju svemirske stanice. Ova stanica je utabala put u stvaranje okruženja u svemiru u kojem bi čovjek mogao sigurno boraviti. Na njoj je prvi put u istoriji čovječanstva van naše planete uzgojeno žito. Bila je u jednom momentu napuštena, van kontrole, ali opet je sve popravljeno i većinski vraćena u normalno funkcionisanje. Nadživjela je Sovjetski savez, nadživjela je svoj rok trajanja čak 3 puta duže od planiranog. Povezala je nacije, bez obzira na politička previranja na Zemlji. Na njoj ste mogli doživjeti 16 izlazaka i isto toliko zalazaka sunca u 24 časa. Moram još napomenuti da naziv Mir znači svijet. Ovo bi bilo sve o stanici Mir.
Riznica znanja. Iako biljke održavaju život na zemlji, postoji cvijeće, žbunje, živice koje mogu da ubiju. Neke biljke su opasne na dodir, dok su druge otrovne ako se udahnu ili progutaju. Mogu da izazovu razne nadražaje ili da budu smrtonosne. Cvijeće zla, o čemu se tu radi? Smrtonosni jabučac izgledom podsjeća na jabukovo drvo, samo što se njegovi plodovi nazivaju jabukama smrti. Ukoliko se pojedu, u ustima i grlu iskaču plikovi, a ishod je ponekad koban. Iz njihovog stabla curi mliječni bijeli sok od koga otiče koža, a dim iz zapaljenog drveta izaziva sljepilo. Raste u Srednjoj Americi i po Karipskim ostrvima. U sjemenu ricinusa nalazi se jedan od najopasnijih biljnih otrova, ricin. Šaka sjemenki dovoljna je da za nekoliko minuta usmrti odraslu osobu. Čak i tokom berbe, ricinus kod ljudi može da izazove oštećenje nerava. Raste na jugoistoku Sredozemlja, u istočnoj Africi, ali i u ostalim tropskim predjelima. Velebilje, lišće i bobice ove biljke poznate i kao bijela dona i đavolja trešnja, sadrže smrtonosno hemijsko jedinjenje atropin. Od male porcije bobica govor postaje nejasan, vid zamućen, javljaju se užasne glavobolje, teškoće s disanjem i grčevi. Raste i kod nas. Lutkine oči. Ova biljka ime je dobila zbog bobica koje podsjećaju na neprirodne očne jabučice. Cijela biljka je otrovna, ali bobice su najopasnije. Njihov otrov opušta mišićno tkivo srca, što dovodi do srčanog zastoja i smrti, i to za tren oka. Raste u Sjevernoj Americi. Biljka plavoljubičastih cvjetova, kokotić. Omiljena je u baštama, ali je i prepuna otrovnih alkaloida. Ne preporučuje se grickanje listova i cvjetova, jer se od njih javljaju opekotine u ustima i grlu, osjećaj zbunjenosti, jake glavobolje, mučnina i u najgorem slučaju gušenje. Raste na cijeloj sjevernoj polulopti. Krabino oko. Mahune ove puzavice otvaraju se kad se osuše i otkrivaju jarko crvene sjemenke u obliku graška. Ukoliko pojedete nekoliko njih, čovjek počinje da balavi, povraća, skače mu temperatura, dobija grčeve, epileptične napade, a nerijetko i umre. Raste u Indoneziji. Rođaka hranjivog paškanata, barska kukuta, izuzetno je otrovna. Opasne materije kojih ima najviše u korijenu, zatim u stabljikama i lišću, djeluju toliko brzo da ponekad nema vremena za liječenje. Samo dodirivanje barske kukute može da izazove reakciju gubitka svijesti, žestoko grčenje mišića i moguću smrt. Raste u Europi i Sjevernoj Africi, a u istoriju filozofije ušla je pošto je presudila Sokratu, jednom od začetnika evropske filozofije. Narcis. Istovremeno se može smatrati zanosnim vjesnikom proljeća i otrovnom smrtonosnom biljkom. Privlačni cvjetovi narcisa za čovjeka mogu da budu opasni neprijatelji jer sadrže otrove koji umrtvuju nervni sistem i paralizuju srčani mišić, što dovodi do kobnih posljedica. Raste u Sredozemlju i na Balkanskom poluostrvu. Thank you. Riznica znanja. Pojava suše postaje sve češća u cijelom svijetu i pogađa razvijene kao i nerazvijene zemlje. Riječ je o izuzetno suvom razdoblju kada su zalihe vode u tlu i vodotocima smanjene zbog manjka oborina. Zbog ove meteorološke pojave mogu nastati ozbiljni problemi u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim granama privrede. Ovu elementarnu pojavu predstavlja nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igor Kovačić.
Za većinu nas pojam suše se čini jednostavnim, međutim je veoma kompleksna, prije svega meteorološka, a zatim hidrološka, te posljedično socioekonomska pojava. Za mnoga područja je uobičajena pojava koja se ponavlja bez uočljive pravilnosti. Iako se može sresti u skoro svim dijelovima svijeta, njene karakteristike variraju od regiona do regiona. Definisanje suše je stoga teško i zavisi od regionalnih različitosti i potreba, ali i od perspektive iz koje se ovaj fenomen posmatra. Na osnovu mnogih definicija koje su se pojavile u literaturi, na primjer, mogli bismo definisati sušu u Libiji kao pojavu koja se javlja kada je godišnja količina padavina manja od 180 mm. Ali na Baliju sušom se može smatrati situacija pri kojoj 6 dana ne pada kiša. U najširem smislu suša je posljedica nedostatka padavina tokom dužeg vremenskog perioda, što dovodi do nestašice vode za neke aktivnosti, grupu aktivnosti ili cijeli jedan sektor u životnoj sredini. Bez obzira na definiciju, jasno je da suša ne može se posmatrati samo kao fizički fenomen. Svjetska meteorološka organizacija je 1992. godine definisala sušu kroz nekoliko pojava. Prvo, produženi izostanak ili naglašen deficit padavina. Drugo, period neočekivano suvog vremena u kojem nedostatak padavina uzrokuje ozbiljniju hidrološku neravnotežu. Treće, deficit padavina koji uzrokuje manjak vode za određenu djelatnost. A Američko meteorološko društvo definisalo je 1997. četiri tipa suše. Meteorološku ili klimatološku sušu, agronomsku, hidrološku i socioekonomsku. Detaljnijim opisom svake od ovih vrsta suše steći ćemo bolje razumijevanje pojave. Meteorološka suša se obično definiše kao postepena sušnost u određenju sa normalnim ili srednjim vrijednostima za izabrani period i trajanja sušnog perioda. Definicija meteorološke suše se vezuje za region s obzirom na činjenicu da se atmosferski uslovi koji dovede do deficita padavina drastično razlikuju od regiona do regiona. Na primjer, neke definicije meteorološke suše se zasnivaju na identifikovanju perioda u kome je količina padavina bila manja od neke donje granične vrijednosti. Ovakva definicija je primjerena samo za oblasti za koje je karakterističan određeni padavinski režim tokom cijele godine, kao što je slučaj u tropskim kišnim šumama, vlažnim subtropskim klimama i vlažnim klimatskim zonama umjerenih širina. U drugim klimatskim tipovima za koje je karakterističan manjak padavina u dužem vremenskom periodu, definicija suše zasnovana na broju sušnih dana je sasvim neprimjenjiva. Neke druge definicije meteorološke suše su obično povezane sa odstupanjem akumulirane količine padavina od srednjih vrijednosti za mjesec, sezonu ili godinu. Meteorološka suša uzrokovana je smanjenom količinom padavina u odnosu na višegodišnji prosjek ili potpunim izostankom padavina u određenom vremenskom razdoblju. Meteorološka suša se može naglo razviti i naglo prestati. Hidrološka suša je povezana sa pojavom i efektima manjka padavina u nadzemnim i podzemnim akumulacijama, jezerima, podzemne vode, veštačke akumulacije. Frekvencija i intenzitet hidrološke suše se često definiše na nivou nekog sliva. Iako uzrok suše uvijek leži u manjku padavina, hidrologe mnogo više zanima kako će se ovaj manjak odraziti na celokupni hidrološki sistem. Pojava hidrološke suše je često fazno pomjerena, to jest javlja se sa značajnim kašnjenjem u odnosu na meteorološku sušu. Naime, potrebno je duže vrijeme da se efekti manjka padavina ispolje u okviru elemenata hidrološkog sistema u vidu smanjenja sadržaja vlage u zemljištu, smanjenog nivoa vode u rijekama i nadzemnim i podzemnim akumulacijama. Iz tog razloga se i ekonomski efekti hidrološke suše u svim sferama osjete nakon onih koje izaziva meteorološka suša. Primjera radi, deficit padavina može da izazove manjak vlage u zemljištu koji je zajedno sa svojim efektima trenutno vidljiv za agronome, ali koji će na proizvodnju električne energije uticati tek kroz nekoliko sedmica ili mjeseci. Također, voda iz vodnih akumulacija se koristi za različite potrebe. Navodnjavanje, turizam, kontrola poplava, proizvodnja električne energije, čime se dalja analiza efekata hidrološke suše dodatno komplikuje. Tokom suše uvećavaju se potrebe za korištenjem vode iz akumulacija, što dovodi do sukoba među korisnicama ovih zaliha, iako su vremenske prilike primarni uzrok hidrološke suše, drugi faktori kao što su način korištenja zemljišta, uklanjanje šuma, na primjer, degradacija zemljišta ili izgradnja nasipa mogu uticati na hidrološke karakteristike posmatranog bazena. S obzirom na to da su regioni međusobno povezani hidrološkim sistemima, efekat hidrološke, a i meteorološke suše može značajno da se proširi izvan mjesta na kome je nastala. Također, promjene u korištenju zemljišta mogu uticati na njegove hidrološke karakteristike kao što su infiltracija i intenzitet oticanja, dovodeći do veće varijabilnosti vodenog toka i veće vjerovatnoće hidrološke suše u nizvodnom regionu. Promjene u načinu korištenja zemljišta su jedan od primjera kako ljudska aktivnost može da utiče na frekvenciju i intenzitet pojave manjka raspoložive vlage, vode, čak i kada ne postoji meteorološka suša. Dakle, deficit padavina u dužem vremenskom razdoblju utiče na površinske i podzemne zalihe vode, na protok vode u rijekama i potocima, na nivo vode u jezerima i na nivo podzemnih voda. Kada se potoci i vodostaji znatno smanje, govori se o hidrološkoj suši. Početak hidrološke suše može zaostajati nekoliko mjeseci za početkom meteorološke, no i trajati i nakon završetka same meteorološke suše. Poljoprivredna suša povezuje različite karakteristike meteorološke ili hidrološke suše sa njihovim utjecajem na poljoprivrednu proizvodnju, fokusirajući se na smanjenje padavina, razlike između stvarne i potencijalne evapotranspiracije, deficit vlage u zemljištu, smanjenje nivoa podzemnih voda itd. Zahtjevi biljke za vodom zavise od vremenskih uslova, bioloških karakteristika biljke, faze razvića, kao i fizičkih i bioloških karakteristika zemljišta. Korektna definicija suše bi trebalo da uzima u obzir i promjenjivu osjetljivost biljke na sušu u različitim fazama njenog razvoja, od nicanja do punog zrenja. Deficit vlage u površinskom sloju zemljišta u vrijeme setve može da oteža klijanje, dovodeći do smanjenog broja biljaka na jedinicu površine, a time i do smanjenja prinosa. Ipak, ako je sadržaj vlage u površinskom sloju zemljišta dovoljan za normalan rast i razvoj biljke u početnim fazama vegetacije, deficit vlage u dubljim slojevima u ovim fazama neće uticati na prinos u vrijeme žetve ukoliko se ove zalihe vlage nadoknađuju tokom vegetacijskog perioda ili ako padavine zadovoljavaju potrebe biljaka za vlagom. Kratkoročan manjak vode u razdoblju od nekoliko nedjelja u površinskom sloju tla koji se događa u kritično vrijeme za razvoj biljaka, može uzrokovati agronomsku sušu. Početak agronomske suše može zaostajati za meteorološkom, zavisno o stanju površinskog sloja tla. Visoke temperature, niska relativna vlažnost vazduha i vjetar pojačavaju negativne posljedice agronomske suše. Socioekonomska suša povezuje potražnju i opskrbu određenog ekonomskog dobra ili vrijednosti s elementima meteorološke, hidrološke i agronomske suše. Kada suša otpočne, sektor poljoprivrede je obično prvi na udaru zbog njegove izuzetne zavisnosti od sadržaja vlage u zemljištu koja može da se smanjuje velikom brzinom ukoliko sušni period potraje. Ukoliko se produži trajanje deficita padavina, onda se i drugi sektori koji zavise od raspoloživih vodnih resursa biti na udaru. U zavisnosti od prethodnih zaliha vode i karakteristika hidrološkog sistema, ukoliko je suša kratkotrajna, 3 do 6 mjeseci, sektori koji zavise od zaliha vode u nadzemnim i podzemnim akumulacijama bit će najmanje pogođeni sušom. Ipak, ako suša potraje, i ove akumulacije će se isprazniti. Pritom treba imati u vidu da se od suše najbrže oporavljaju sektori koji najbrže i reaguju na nju, dok onima koji sporije reaguju, hidrološki sistemi, treba više vremena da se oporave.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Srdačan pozdrav.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.